Dobrý den, milí posluchači. Příjemné chvíle při poslechu příběhu z kalendáře vám přejí Jitka Novotná
a Honza Čenský.
Naše dnešní téma je vstup. Pravda, vstupy jsou různé. Může být třeba vstup do domu, vstup volný nebo naopak vstup zakázán.
Tento vstup byl ovšem výjimečný tím, že jej ve stejnou chvíli použilo přes 10 milionů lidí, včetně kojenců a batolat.
Sám tento vstup někam vstoupil, totiž v platnost, a to prostřednictvím smlouvy.
Pokud do vás vstoupily pochybnosti, o jaký vstup se vlastně jedná, nabídneme vám jako vždy tři vodítka, která vám pomohou s jeho odhalením.
Pokud si ale přejete pátrat bez nápovědy, zacpěte si na chvíli uši.
Takže neslyšíte? Dávejte pozor. První indicie Václav Klaus.
Druhá Atény.
A třetí indicie pátek 13.
Vy na to určitě přijdete.
A kdyby ne, tak nevadí. Dozvíte se to hned po písničce. Téma dnešních příběhů z kalendáře na dvojce je vstup České republiky do Evropské unie.
Pomohla vám naše tři vodítka. První indicie Václav Klaus, jako český prezident, podepsal za náš stát přístupovou smlouvu na prvním místě. Pod ním jsou podepsáni ještě tehdejší předseda vlády Vladimír Špidla, ministr zahraničí Cyril Svoboda a vedoucí delegace pro jednání o přistoupení Pavel Telička.
Druhá indicie, Atény, jsou místem, kde byla smlouva o přistoupení dne 16. dubna 2003 podepsána.
A ta třetí, pátek 13. června 2003, je den, kdy v naší zemi začalo referendum o schválení této smlouvy.
Evropská unie ovšem není nic nového. Spojit evropské země do jednoho státního útvaru se pokoušela celá řada vládců a politiků už od té doby, kdy začal temný středověk trochu světlat.
Za evropskou praunii můžeme považovat politický a duchovní svazek zvaný Svatá říše římská, založený východofranským králem Otou I. roku 862 v dobytém Římu.
Univerzální a nadnárodní charakter Svaté říše římské zajišťovala skutečnost, že neměla žádné hlavní město a že její panovníci nebyli dědiční, ale voleni sborem kurfiřtů.
České knížectví vstoupilo do Svaté říše římské někdy na začátku 11. století a postupně se už jako České království stalo nejmocnějším a největším z jejich členských států.
Do nejvyšších pater říšské politiky se propracovala celá řada Čechů, například biskup a pozdější svatý Vojtěch Slavníkovec.
Český král Karel IV. To dokonce dotáhl až na římského císaře. Za jeho požehnané vlády přijal Říšský sněm první evropskou ústavu, zvanou Zlatá bula Karla IV., která mimo jiné stanovila čtyři úřední říšské jazyky – němčinu, latinu, italštinu a češtinu. Milí posluchači, před písničkou jsme se vydali proti proudu času a hovořili o dávném předchůdci dnešní Evropské unie. Karel IV. Prosadil ve svazku Svaté říše římské pro české panovníky nejedno privilegium. Český král byl například první mezi světskými kurfiřty.
Jako všechny podobné instituce, i Svatá říše římská se úspěšně rozvíjela jen do té doby, dokud se nespronevěřila své nadnárodní podstatě. Na začátku 16. století si říši, řečeno dnešními slovy, zprivatizoval rod Habsburků, který také k jejímu názvu připojil absurdní dovětek národa německého.
Od té doby začala Svatá říše římská upadat a když ji v roce 1806 císař František II. Po katastrofální porážce v bitvě u Slavkova ze strachu před francouzským císařem Napoleonem zrušil, zbyla z ní už jen formální slupka.
Ale i tak Svatá říše římská trvala úctyhodných 944 let a patří v tomto ohledu vavřínový věnec vítězů.
Svou vizi spojené křesťanské Evropy jako hráze proti dobyvačným Turkům se pokoušel prosadit i český král Jiří z Poděbrad. Jeho Evropská unie měla být založena na principech vzájemného respektování svrchovanosti členských států a řešení sporů mírovou cestou před Mezinárodním soudním tribunálem.
Poděbrad k propagaci svého plánu vyslal několik diplomatických misí po dvorech evropských vladařů. Nejznámější cestu podniklo české poselstvo, vedené Jiříkovým švagrem Lvem z Rožmitálu, které z Čech vyrazilo v listopadu roku 1465 a vrátilo se domů až za půl druhého roku.
Poselstvo zamířilo nejprve do Bruselu, pak do Londýna a Paříže, prošlo celé dnešní Španělsko a Portugalsko až k vesnici Finisterre na pobřeží Atlantského oceánu, tehdy považované za konec světa, tedy nejzápadnější výběžek kontinentální Evropy.
A Jitko, aby se jim lépe putovalo, pustíme jim teď do kroku další písničku. Posloucháte Příběhy z kalendáře na Dvojce. Přes důmyslný systém kolektivní ochrany i veškerou snahu českých diplomatů však Jiříkova myšlenka mírové unie evropských států ztroskotala. Na nezájmu oslovených panovníků a hlavně na odporu papeže, s ním se v projektu jaksi původně nepočítalo.
V podobném duchu avšak ještě promyšleněji plánoval spojit evropské státy do jednoho celku Jan Amos Komenský. Svůj projekt sformuloval nejdůsledněji ve spisu Obecná porada o nápravě věcí lidských. Politické sjednocení mělo proběhnout pomocí pansofie, čili všemoudrosti.
S pomocí chystané encyklopedie veškerého lidského vědění a jednoté výchovné soustavy, umělého mezinárodního jazyka a Všeobecného kongresu evropských vládců. Stejně jako u Jiřího z Poděbrad měl věčný mír zajistit Mezinárodní arbitrážní tribunál.
Komenský věřil, že všechny spory, nepokoje a války lze odstranit reformou lidského vědění a nápravou světské moci. Za tím účelem navrhnul vytvořit Mezinárodní akademii věd zvanou Collegium Lucis neboli Společenství světla se sídlem v Londýně.
Jan Amos ovšem neuspěl, podobně jako jeho předchůdce Jiří a po něm mnoho dalších vizionářů a snílků. Jenže jejich myšlenky nezanikly úplně. Staly se součástí evropského intelektuálního dědictví, z něhož o staletí později vyrostly ideály dnešní Evropské unie.
Dalším průkopníkem spojené Evropy z českých luhů a hájů byl historik a politik František Palacký, myslitel světového formátu i rozhledu, který ovládal celkem 11 jazyků. Své myšlenky vyložil hlavně v pojednání nazvaném Idea státu rakouského.
V dnešních příbězích z kalendáře na Dvojce si připomínáme vstup České republiky do Evropské unie. Přiblížíme si panevropské vize Františka Palackého, stejně jako pozorhodného šlechtice s česko-japonskými kořeny, do kterých pronikla rovněž krev řecká či polská Richarda Mikuláše. Jeho osudy byly v důsledku nástupu nacistů k moci dramatické a s jeho útěky, přímo úprky do bezpečí, jako by se rozplynula i vize panevropy.
Nacisté ji označili za plod židozednářského spiknutí, ovšem následně si ideu přisvojili. Jejich propaganda pracovala s pojmem Nová Evropa, ale nebojte se, posuneme se i ke šťastnějším kapitolám našeho milovaného kontinentu. Už jsme si v našich evropsky laděných příbězích z kalendáře řekli, že mnoho svých myšlenek věnoval spojené Evropě i náš František Palacký. Budoucí spravedlivé uspořádání nejen rakouského císařství, ale i celé Evropy viděl v přeměně mnohonárodnostních absolutistických monarchií na federaci autonomních útvarů, ve kterých měl mít každý národ zaručený svébytný rozvoj a zároveň se spravedlivým dílem podílet na správě a rozvoji celku.
Ani Palacký neuspěl, ale ani jeho vize nezmizela beze stopy. 16 let po jeho smrti se rakousko-uherský velvyslanec v Japonsku Jindřich hrabě Kudenhove Kalergi seznámil s půvabnou dívkou jménem Mitsuko, když jeho kůň uklouzl na ledu a ona mu přiběhla na pomoc.
A byla z toho nesmírná a veliká láska. Hrabě Jindřich a Mitsuko přes odpor rodičů i zákazy úřadů uzavřeli sňatek a žili spolu šťastně až do smrti. Úplně jako v pohádce.
Je to tak. Na poměry konce 19. století bylo jejich manželství neuvěřitelně kosmopolitní. Ona byla dcerou bohatého japonského obchodníka ze samurajské rodiny. On zase rakousko-uherský diplomat, usedlý v Čechách, po otci původem z prastarého brabantského šlechtického rodu, s kořeny sájícími až do první křížové výpravy. A po mamince z neméně starobylého řeckého šlechtického rodu z ostrova Kréty. Navíc promíchaného s kapkou polské krve.
Každé z jejich 7 dětí bylo něčím pozoruhodné. Například prvorozený syn Jan Křtitel Kudenhove Kalergi proslul velmi osobitě, a sice jako autor kanibalistického románu s názvem Sežral jsem bílou číňanku, vydaného pod pseudonymem Duca di Centigloria. Nás ale víc zajímá druhorozený syn Richard Mikuláš.
A teď už by, Jitko, na místě raději byla písnička. Posloucháte Příběhy z kalendáře na Dvojce. Richard Mikuláš hrabě Kudenhove Kalergi se narodil v Tokiu, ale už rok poté se celá rodina přestěhovala na otcův zámek v Pobyžovicích u Domažlic. To je změna, co? Když mu bylo 23 roků, Rakousko-Uhersko se rozpadlo a on se stal občanem nově vzniklé Československé republiky.
Jeho geny, namíchané nejméně ze 4 různých národů 2 světadílů, ho přímo předurčili k tomu, aby uvažoval kosmopolitně. Hrabě Richard Mikuláš už v mládí rozvinul ideu sjednocené Evropy a prohluboval ji po celý svůj život.
V roce 1922 založil hnutí Panevropské unie, k němuž se postupně přidali takové osobnosti jako fyzik Albert Einstein, spisovatel Thomas Mann, politikové Charles de Gaulle, Konrad Adenauer či Eduard Beneš.
Pan Evropa měla být založena na principech svobody, míru, prosperity a kultury. V globálním měřítku se sjednocená Evropa měla stát politickou, ekonomickou i kulturní protiváhou Spojených států, Ruska i Číny.
A i když ne všechny panevropské vize hraběte Richarda Mikuláše byly naplněny, staly se zásadní inspirací pro vznik současné Evropské unie. K tomu ovšem došlo až po konci druhé světové války.
Ve 30. letech v Německu uchvátili moc nacisté, kteří pan Evropu prohlásili za židozednářské spiknutí, a Richard Mikuláš hrabě Kudenhove Kalergi před nimi musel 3x uprchnout. Nejprve z Rakouska do Československa, pak od nás do Francie a nakonec z Francie do Spojených států.
To ale nacistům nebránilo v tom, aby si myšlenku sjednocené Evropy přisvojili. Byla to všem Evropa sjednocená bičem arijské rasy a národního socialismu. Ministr propagandy Goebbels ve svých projevech často a rád používal pojem Nová Evropa.
Před písničkou jsme hovořili o mrazivých událostech spojených s nástupem nacistů a druhé světové války. Aby se její hrůzy už nikdy nemohly opakovat, založili v dubnu 1951 Francie, Německo, Itálie a 3 státy Beneluxu Evropské společenství uhlí a oceli. Tím vznikl společný trh s hlavními strategickými surovinami své doby. Dnes by to nejspíš bylo společenství elektřiny a čipů.
Nadnárodní propojení ekonomik se tak osvědčilo, že o 6 let později stejné státy založily další 2 organizace. Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii.
V roce 1967 se všechny 3 spojily do jedné instituce s názvem Evropská společenství, čili ES. V době ropné krize na počátku 70. let k ním přistoupilo Spojené království, Irsko a Dánsko, roku 81 Řecko a o 5 let později i Španělsko a Portugalsko. V roce 1985 naopak odešlo Grónsko.
Ve stejném roce vznikl šengenský prostor, v němž se mohou pohybovat bez omezení osoby i zboží členských zemí. Následovala Maastrichtská smlouva s platností od listopadu roku 1993, která společenství přetvořila v dnešní Evropskou unii.
Bývalé Československo zahájilo jednání o vstupu do evropských společenství hned po sametové revoluci. Po rozpadu republiky v roce 1993 vznikly dva nástupnické státy a přístupový proces musel začít znovu. Jednání se táhla několik let.
Oficiální žádost o vstup do Evropské unie podala česká vláda na začátku roku 1996. A smlouva o přistoupení byla podepsána v dubnu 2003 v Aténách. Referendum o smlouvě u nás proběhlo téhož roku od pátku 13. do soboty 14. června. Pro schválení smlouvy se vyslovilo přes 77% hlasujících.
Česká republika se oficiálně stala členským státem Evropské unie 1. května 2004, kdy k ní přistoupili také Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. A všechno to, co bylo dál, je už žhavá současnost.
V dnešních příbězích z kalendáře na dvojce si připomínáme vstup České republiky do Evropské unie. A sama unie nevyrostla na zelené louce. Už od středověku vznikla celá řada pokusů spojit evropské státy na základě společně sdílené křesťanské kultury nebo na obranu proti nájezdníkům.
Historicky nejúspěšnější z nich byla Svatá říše římská, která trvala téměř 1000 let, a České království bylo její privilegovanou součástí.
Své vize a ideály sjednocené Evropy formulovala celá řada českých myslitelů a politiků, od biskupa Vojtěcha Slavníkovce přes císaře Karla IV., krále Jiřího z Poděbrad, Jana Amose Komenského a Františka Palackého, až po hraběte Kudenhove Kalergiho, který měl alespoň československý pas.
Zkrátka vstupem do Evropské unie 1. května 2004, a já nemůžu věřit, že už je to tak dávno, jsme vstoupili tam, kde jsme už dávno byli, alespoň v myšlenkách.
A na závěr, milí posluchači, nechme zaznít moudrá slova Jana Amose Komenského. Všichni na jednom divadle velikého světa stojíme. A cokoliv se tu koná, všech se týče. Celé lidské pokolení jest z jedné krve, jedna rodina, jeden dům.
Ty se s nám vydal, Honzo, to byla báječná tečka a myslím, že není nic lepšího, než nechat ji v sobě doznít. Mějte se pěkně, milí posluchači, naslyšenou příště.